Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je 15. avgust, dobar dan poštovani slušalci, na početku naslovi emisije. U požaru u Barskoj marini izgorio brod ruskog državljanina i nekoliko drvenih barki. Crnogorski poslanici prošle godine na službena putovanja potrošili preko pola miliona eura. Državljanin Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država Armin Harčević osuđen na 5,5 godina zatvora zbog namjere da pomaže teroristima. Pakistanski premijer upozorio na mogući masakr i etničko čišćenje muslimana u Kašmiru. Iz sadržaja emisije organizacija KOD objavila novi spisak javnih funkcionera i državnih službenika koje je pod bagatelnim uslovima stambeno zbrinula vlada dok je na njenom čelu bio premijer Milo Đukanović. Ukupna vrijednost kredita i stanova je, prema riječima Srđana Perića iz KOD-a, 3,5 miliona eura.
To je trošak građana za ove stanove koje smo danas objavili.
I ovo prosto ogoljuje do koje mjere smo postali socijalno nepravedno društvo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana je da je u jutrošnjem velikom požaru u marini bar izgorjelo nekoliko brodova. Kako prenosi portal Jedro, izgorjela je 9 metara duga plastična ribarica u gradnji ruskog vlasnika, sa koje se požar proširio na nekoliko većih drvenih brodova na sumom vezu kod Lukobrana. Vatrogasci su i pored jakog vjetra uspjeli da ugase požar. Iz osnovnog državnog tužilaštva kazali su da će uzrok požara biti poznat nakon nalaza sudskog vještaka za požare, eksplozije i havarije iz Podgorice. Poslanici Skupštine Crne Gore potrošili su prošle godine više od pola miliona eura za službena putovanja, pokazao izvještaj o radu parlamenta za 2018. godinu. U dokumentu čije detalje prenosi Pobjeda navodi se da su ukupni izdaci Skupštine u prošloj godini iznosili 7 miliona 860 hiljada eura. Najviše novca potrošeno je na poslaničke bruto zarade i doprinose i to preko 2,5 miliona eura. Crnogorski pravni portal Auditorium pozvao je sve građane koji su u stanju socijalne potrebe da se obrate vladi i traže stanove ili kredite, odnosno stan na poklon. Nakon što je vlada objavila spisak iz koga se vidi da je 95 funkcionera dobilo novac iz budžeta ili stanove po neuporedivo povoljnijim uslovima od građana iz programa 1000+, portal je šaljivo sugerisao građanima da iskoriste vladinu odluku o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera. U zakonu ne piše koje su to posebne okolnosti, niti postoji ikakvi kriterijumi kao ni procedura, objavio je portal čiji urednik bivši advokat Predrag Mugoša. Vijest iz regiona. Sarajevo Film Festival će za svoj 25. rođendan ugostiti francusku glumicu Isabelle Huppert, koja će odati priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Huppert je filmska i pozorišna glumica koju su proslavile uloge u filmovima Pijanistkinja, Bijela roba, Ona, Greta. Počasno srce Sarajeva će biti uručeno prije projekcije filma Jadnici, koja se održava u nedjelju 18. augusta u otvorenom kinu Metalac, a masterclass s Huppert bit će održan istog dana na bioskopu Meeting Point.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državljanin i državljanin Bosne i Hercegovine Armin Harčević osuđen je na 5,5 godina zatvora zbog namjere da pruži materijalnu podršku teroristima te pružanja materijalne podrške teroristima, objavilo je američko tužilaštvo. Armin Harčević, Rami Zijad Hođić, njegova supruga Sedina Unkić Hođić, Jasmin Karamić, Nihad Rosić i Mediha Medi Salkičević su se, navodi se u optužnici, udružili s ciljem pružanja podrške aktivnostima Abdula Harame Pazara i drugih, znajući da će oni njegovi učesnici koristiti tu podršku i resurse za borbu protiv sirijskih vladinih snaga. Pakistanski premijer Imran Khan upozorio je na mogućnost novog masakra i etničkog čišćenja muslimana u Kašmiru poput onog koji se dogodio prije 24 godine u Srebrenici. Khan je to napisao na Twitteru nakon što je Indija 5. avgusta ukinula specijalni status Kašmira u kojem je većinsko muslimansko stanovništvo. Kašmir je u svojevrsnoj blokadi već sedmicu, u prekidu su mobilne fiksne internet mreže, a na snazi je i zabrana okupljanja. Indija tvrdi da će odluka o oduzimanju Kašmiru specijalnog ustavnog statusa i njegovog premještanje iz kategorije Saveza države u teritoriju, osloboditi to područje od separatizma. A premijer Indije Narendra Modi rekao je da će njegovom odlukom o ukidanju posebnog statusa Kašmiru toj regiji biti vraćena njena prošla slava. Tokom govora povodom Dana nezavisnosti Indije, Modi je rekao da će Kašmir igrati važnu ulogu u budućnosti u razvoju Indije. Najveći dio stanovnika Kašmira, međutim, želi ili nezavisnost ili pripajanje Pakistanu. Još jedna vijest, 10 osoba povrijeđeno je kada je avion ruske kompanije Ural Airlines jutro se prinudno sletio na njivu po polijetanju sa aerodroma Žukovski u predgrađu Moskve, saopštile su lokalne vlasti. Avion je prinudno sletio pošto je naletio na jato ptica koje su upale u motor letjelice. U avionu je bilo 226 putnika i 7 članova posade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Crnogorsku javnu scenu potresaju sukobi, kako po političkoj, tako i po vjerskoj liniji, a što se manifestuje kroz emitovanje saopštenja sa uvredljivim sadržajima, prijetnjama, krivičnim i drugim prijavama, spočitavanjem nacionalizma i šovinizma političkim protivnicima i drugo. Posljednji događaj koji je izazvao niz oštrih reakcija je humanitarni koncert na Kanli Kuli u Herceg Novom u organizaciji Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a čiji je program imao snažan srpski nacionalni naboj. Najavljeni događaj nacionalno-vjerske tematike nagovještavaju da će podizanje političkih tenzija biti nastavljeno. O tome Srđan Janković.
Komentarišući pojačanu zatrovanost javnog prostora Crne Gore kroz emitovanje oštrih, uvredljivih i optužujućih saopštenja, profesorica Božena Jelušić to povezuje sa približavanjem predstojećih parlamentarnih izbora i potrebom za skretanjem pažnje javnosti sa niza afera kao što su koverat i aktualno dodjeljivanje stanova i bagatelnih državnih kredita čelnicima institucija i državnim službenicima. Profesorica Jelušić podsjeća da su teme crkve, nacije, simbola i jezika nikad dovršene u Crnoj Gori, ali da njihovo naglašavanje u javnosti ima za cilj da se ne govori o suštinskim problemima u državi.
Tako da je i ovo neka vrsta antibiotske terapije koja se uvijek pokreće pred izbore, kao to što je to bilo sa jezikom, kao što je bilo sa državnim simbolima, kao što je sada sa religijom. A to su uvijek pitanja koja su kontroverzna i za koja u Crnoj Gori nema jednog konačnog i definitivnog odgovora. I nakon ovakve koske sasvim je izvjesno da nakon kad bude pozvan naš predsjednik države ili naš premijer da gostuje u nekoj od emisija privatnih ili državnog javnog servisa, oni neće morati da govore o slabosti institucija, neće morati da govore o konfliktu interesa, oni će moći sada da govore o religiji, moći da govore o nacionalnim prepucavanjima, moći će da se vraćaju duboko u prošlost, u 15. vijek i da dalje, i da raskošno demonstriraju svoje raskošno znanje istorije. Njima je, naravno, u ovom čitavom kontekstu opozicija savršen partner. To kako opozicija ne uspijeva da dekonstruiše mrežu za prosječnog građanina, to je u stvari odgovornost opozicije. I njihova odgovornost zbog toga što je u ovoj državi dozvoljeno da se iseli 130.000 mladih ljudi u punoj reproduktivnoj snazi.
Posljednji događaj koji je ustalasao političku javnost u Crnoj Gori je humanitarni koncert na Kanli Kuli u Herceg Novom u organizaciji Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u okviru jednomjesečne manifestacije Trg od Ćirilice. Nastup pop pjevača Vlada Georgijeva, koji je otpjevao pjesmu Tamo daleko uz bakljadu i skandiranje publike o Srbiji i Crnoj Gori kao jednoj familiji, izazvalo je najprije reakciju lokalne demokratske partije socijalista, koja je optužila organizatore da njihov humanitarni koncert služi kao ravan za političke svrhe. Odgovorio je opozicioni demokratski front, koji čini dio vlasti u Herceg Novom, optužujući DPS za šovinizam. Potom je reagovalo i Ministarstvo kulture, koje je najavilo prijave protiv organizatora koncerta u Herceg Novom zbog, kako je rečeno, isticanja simbola drugih država, skrnavljenja zvanične himne Crne Gore i nacionalističkih poruka. I u saopštenju Ministarstva kulture se također naglašava da smotre kulture ne smiju biti izgovor za organizaciju nacionalističkih skupova, a posebno kada se, kao u slučaju Herceg Novog, njima negira crnogorski identitet. Ovim povodom smo zatražili pojašnjenje iz Ministarstva kulture kakvu će konkretnu prijavu podnijeti, koje poruke ili činjenja su na koncertu bila posebno sporna i zašto institucije, konkretno policija, nisu spriječile bilo kakvo neprimjereno i protivzakonito ponašanje na licu mjesta. Do slanja ovog izvještaja odgovor nismo dobili. Također smo pokušali da dođemo do reakcije predsjednika opštine Herceg Novi Stevana Katića i predstavnika Mitropolije Srpske pravoslavne crkve na najavu prijave Ministarstva kulture. Međutim, ni u ovim institucijama niko nije odgovorio na poziv. Događaju u Herceg Novom prethodilo je i podizanje nacionalnih tenzija u Budvi, kada je iz opštine najavljeno, a zatim se odustalo od organizovanja koncerta trubača iz Guče. Osim na relaciji vlast-opozicija, došlo je do oštrog sukoba među samim partnerima u budvanskoj vlasti. Saopštenja Demokratskog fronta koji vlada Budvom obilovala su homofobijom, ličnim optužbama, uvredama, zbog čega je mali broj medija ta saopštenja i prenosio. Dio funkcionera Demokratskog fronta se naknadno ograđivao od tih saopštenja. Komentarišući reagovanja Ministarstva kulture u vezi koncerta u Herceg Novom i nizu uvredljivih saopštenja, profesorica Božena Jelušić konstatuje da je na dijelu i neznanje i loša namjera, a da posljedica može biti samo nazadovanje društvene zajednice u cjelini.
Kad govorite o svim ovom dnu, tako kažem, koji se tiče saopštenja, čini mi se da ponajviše može biti utjecaja crkve u onima koja su homofobna i koja su stvarno degutantna do mjere do koje prosto ne odgovaraju ni po čemu jednoj zemlji koja barem deklarativno slovi da je neka građanska zemlja koja stremi EU. I samo ministarstvo koje je reagovalo povodom koncerta, koji je to sad nova paljevina vlade Georgijeva koji je nastupio u Herceg Novom, koji će da nastupi na Baštovačkoj ovdje noći u Budvi, u stvari je samo prilika da to ministarstvo demonstrira jedno raskošno neznanje da razlikuje nacionalizam i izražavanje nacionalnog identiteta. Jer kakva to opasnost Crnoj Gori prijeti ako Vlado Georgijev pjeva pored srpske zastave? Čime on to prijeti ovoj državi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A priča o povoljnim stanovima ili kreditima za stanove koje su povlašteni javni funkcioneri i državni službenici dobili od aktualne vlade premijera Duška Markovića u protekle dvije godine dobila je svoj nastavak. Naime, organizacija KOD danas je objavila novi spisak onih koje je navodno pod bagatelnim uslovima stambeno zbrinula vlada dok je na njenom čelu bio Milo Đukanović. Na podužoj listi nalaze se imena od najviših javnih funkcionera do nižih državnih službenika. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Kada smo najavili objavljivanje 96 imena funkcionera koji su u naše ime čašćeni stanom ili kreditom, vlada nas je preduhitrila.
Poslije godina ćutanja, sada mi vas častimo. Evo još jednog spiska poklonjenih stanova u samo dva mjeseca.
Tako je video materijalom organizacija KOD prezentovala dugačak spisak imena javnih funkcionera za koje tvrdi da su prije izbora 2016. godine za vrijeme premijerskog mandata aktuelnog šefa države Mila Đukanovića dobili stanove ili kredite također pod veoma povoljnim uslovima. Na samom vrhu liste od nekoliko desetina imena nalazi se aktuelni vrhovni državni tužilac Ivica Stanković koji je, kako navodi KOD, od države dobio kredit od 40.000 eura. Slijedi ministarka bez portfelja Marija Vučinović, koja je od države navodno dobila stan od 59 kvadrata. Stan, i to od 128 kvadrata, navodno je dobio i bivši potpredsjednik parlamenta Suljo Mustafić. Kredite za stambeno zbrinjavanje prema navodima KOD-a iskoristili su između ostalih i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić, kao i poslanik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder. Među imenima dobitnika stanova i bivša predsjednica Ustavnog suda Desanka Lopičić, funkcioneri brojnih ministarstava kao i ambasadori. Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su njihovi podaci autentični.
Organizacija KOD se oko godinu dana već bavi pripremom materijala koje se odnose upravo na temu dodjela stanova po povlaštenim uslovima i čašćavanje zaista ovakvim kreditima koji su svaki građanin Crne Gore poželio za sebe. Kad je riječ o podacima, oni su sasvim autentični. Činjenica je da se vlada pokazuje vrlo zatvorenom i da reaguje samo kada je primorana da da podatak s tim u vezi. Na vrijednost procijenjena ovog spiska je oko 3,5 miliona eura. To je trošak građana za ove stanove koje smo danas objavili. Postoje situacije gdje su, pored toga što su dobili stan po povlaštenim uslovima, dobijali ljudi i kredite po povlaštenim uslovima.
Posjetimo objavljivanje spiska 95 imena, među kojima su čelnici i visoki funkcioneri brojnih institucija u Crnoj Gori, od tužilaštva, sudstva, nezavisnih agencija, ministara, poslanika, ambasadora, koje je vlada premijera Markovića stambeno zbrinula u prethodne dvije godine, naišla je na oštru osudu dijela javnosti, nevladinog sektora i opozicije, koja je u tome vidjela razmjere korupcionaškog skandala. I dok u vladajućoj DPS o toj temi i dalje ćute, ona je bila u fokusu i današnje konferencije za novinare URE. Funkcioner tog građanskog pokreta, Filip Adžić.
Istraživački tim URE i analizom dodijeljenih stanova i kredita kao imovinskih kartona funkcionera došao do podatka da je oko 95% kredita i stanova dodijeljeno funkcionerima koji su imali riješeno stambeno pitanje ili su već dobijali ovakvu vrstu pomoći. Te stoga nije bilo nikakve mogućnosti da oni koriste ovu beneficiju. Imajući u vidu ovaj podatak, pitamo predstavnike vlasti da li osjećaju trunku odgovornosti što zbog ovakve politike mladi ljudi svoju budućnost ne vide u Crnoj Gori, što svake godine odlazi najškolovaniji i najstručniji kadar.
Iz organizacije KOD poručili su da će nastaviti da objavljuju imena javnih funkcionera i državnih službenika koji su pod beneficiranim uslovima dobijali stanove ili kredite. Na pitanje je da li očekuje da će neko zbog toga odgovarati, Srđan Perić kaže.
Ja zaista ne očekujem da će bilo ko snositi odgovornost od ljudi koji jedni drugima dijele stanove, da će neko tu nekoga pozivati na odgovornost. U krajnjoj crti ta cijela šema je razrađena tako da svako svakom dijeli stan, da niko ne bi nikoga. Ako neko misli da je u redu da u zemlji gdje imate ogroman broj ljudi koji jedva sastavlja kraj s krajem, vi kao funkcioner dobijete prvo 40, posle 75.000, pri tom imate vrlo veliku imovinu, to prosto onda samo konstatujemo da se razlikujemo svjetonazorima. I ovo prosto ogoljuje do koje mjere smo postali socijalno nepravedno društvo. Znači, kažem, spisak koji je danas KOD objavio, građane koštaju te beneficije 3,5 miliona eura, a štampa, recimo, svih udžbenika za osnovnu školu koju je štampa zavod udžbenik i nastavna sredstva ispod 700.000.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 47 minuta. U nastavku priče iz regiona, u fudbalskom klubu Partizan poručuju da je neosnovana odluka UEFA da kazni taj klub iz Srbije sa dvije utakmice pred praznim stadionom i novčanom kaznom od preko 24.000 eura zbog rasizma njenih navijača na prošlo nedjeljnoj utakmici sa turskim klubom Malatija. Direktor Partizana Milorad Vučilić nije vidio ništa sporno u povicima Ciganin uz psovku navijača upućenu tamnoputu tom igraču Mitchellu Donaldu. Priča Branke Mihajlović.
Željko Pantić, glavni urednik televizije Danas sportskog kluba Partizan, smatra da je odluka UEFA posljedica domaće zavere protiv Partizana.
Onaj ko zna i ko je bio na stadionu godinu dana u Srbiji, on zna da to je jedan od onih, znate, izraza koji su potpuno izgubili značenje izvorno.
Urednik sportske rubrike u listu Danas Zoran Pavić kaže da je ova kazna atipična zato što je reč o klubu koji je već kažnjavan za ovakve prestupe, ali on kao i prethodni sagovornik smatra da je reč Ciganin upućen Mitchellu Donaldu kao bivšem igraču Crvene zvezde, koji su u rivalskom žargonu Cigani, za razliku od Partizana koji su grobari, pa da nema rasističke motive. Pavić međutim kaže da među navijačima u Srbiji postoji veći problem od rasizma.
Ali bilo nacionalizma i tekako i šovinizma uprenog ka ovim okolnim narodima našim balkanskim, sa kojima su ti ljudi u glavama uvek u ratu, toga je bilo previše i dan danas ga ima i na našim stadionima ga ima non stop. Zato što kod nas se to ne kažnjava, toleriše, bez obzira što u propisima Fudbalskog saveza, pa i države Srbije, je tako nešto na uopšte, a posebno na sportskim priredama nedozvoljivo.
Klubovi Partizan i Crvena zvezda praktično nisu sportske, već društveno-političke organizacije, kaže reditelj, sportski komentator i navijač Partizana Gorčin Stojanović.
Dakle, ono što se dešava u navijačkim grupama je tačno ono što se dešava u društvu, a osobito u onom što je politički deo društva. Kako je naše društvo apsolutno politizovano, pogotovo posljednjih 7 godina pod autoritarnom vlašću pod kojom trenutno živimo, onda je to još belodanije. Dakle, ništa tu nema novo. Ni keltski krstovi, samo baš se nije pojavio još Hakenkreuz.
Niko iz fudbalskog kluba Partizan, niti na primjer iz nadležnog ministarstva za sport, nije osudio ponašanje navijača. Generalni direktor kluba Miloš Vazura najavio je podnošenje žalbe na kazne, ni reč osude. Nije inače retkost da se srpski fudbalski klubovi i državna reprezentacija kažnjavaju zbog rasističkih i nacionalističkih ekscesa na stadionima. Evo nekih primjera. U zimu 2017. na meču Rad Partizan navijači Rada vređali su Brazilca Evertona Luiza koji je igrao za Beogradski Partizan. Bilo je to 2017. godine. On je napustio teren nakon što su sa navijačkih tribina odzvanjali majmunski krici. Fudbaler je plačući napustio teren. Klub Rad je kažnjen sa 3 utakmice bez publike. Fudbalera Denija Rosa na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske u Kruševcu su 2012. godine navijači vređali na rasnoj osnovi, zbog čega je kažnjena Srbija sa 1 utakmicom igranja pred praznim tribinama. 2006. su navijači Borca u Čačku imitirali pripadnike Ku Klux Klana i vređali igrače svog tima Majka Tambanjeru. Tambanjera je po završetku sezone otišao iz Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon priče Srbije, svijet lider laborističke stranke Jeremy Corbyn pozvao je predstavnike opozicije kao i konzervativce da zaustave Brexit bez dogovora, tako što će sa premijerske pozicije skinuti Borisa Johnsona i omogućiti laborističkoj partiji da formira privremenu vladu do novih izbora. O tome Una Čilić.
Corbyn je izložio svoj plan u pismu upućenom predstavnicima stranaka u kojem navodi kako bi privremena vlada koju bi on vodio bila kratkotrajno rješenje u cilju održavanja novih izbora. Ako bi došlo do izglasavanja nepovjerenja vladi, lider laburista planira da odgodi Brexit, pozove na privremene izbore i započne kampanju za još jedan referendum. Kako bi ostvario svoj cilj, Corbyn bi trebao osigurati podršku većine zastupnika. U pismu koje je objavio i na Twitteru, Corbyn je napisao:
ova vlada nema mandat za izlazak bez sporazuma i referendum iz 2016. godine o izlasku iz Unije nije omogućio mandat za izlazak bez dogovora. Stoga nameravam tražiti glasanje o nepoverenju vladi prvom prilikom u kojoj možemo biti sigurni uspeh. Nakon uspešnog glasanja o nepoverenju vladi, ja bih kao vođa opozicije tražio poverenje doma za formiranje isključivo kratkotrajne privremene vlade sa ciljem raspisivanja opštih izbora i osiguranja neophodnog produženja člana 50, kako bismo to mogli da učinimo.
Liderka liberalnih demokrata Joss Wilson odbacila je njegov plan rekavši da je glupost. Zastupnica zelenih Caroline Lucas pozdravila je Corbynov poziv za glasanje o povjerenju, ali je insistirala da referendum mora biti održan prije općih izbora. Kao odgovor na njegovo pismo, glasnogovornik kabineta premijera rekao je:
izbor je jasan. Ili Jeremy Corbyn kao premijer koji će nadglasati referendum i uništiti ekonomiju, ili Boris Johnson kao premijer koji će poštovati referendum i omogućiti više novca za zdravstvo i više policije na ulicama. Ova vlada veruje da su ljudi vladari i da glasovi treba da budu poštovani. Jeremy Corbyn veruje da su ljudi sluge i da političari mogu otkazati glasove javnosti onda kada im se ne sviđaju.
Pismo Corbyna dolazi nakon Johnsonove optužbe da pojedini zastupnici koji misle da mogu zaustaviti Brexit imaju užasnu saradnju sa Evropskom unijom. Tokom jučerašnje Facebook sesije sa publikom, premijer Boris Johnson rekao je da Britanci žele od političara da nastave sa isporukom Brexita i da su frustrirani što nisu uspjeli osigurati odlazak iz Evropske unije. On je također pozvao Uniju da poništi backstop, odnosno zaštitnu mjeru kojom se treba izbjeći fizička granica između Irske i Sjeverne Irske prije roka za Brexit 31. oktobra. Europska unija i dalje inzistira na tome da politika namijenjena garantovanju da neće biti čvrste granice mora ostati na snazi i da neće biti promijenjena. Još tokom premijerske kampanje Johnson je uzastopno ponavljao da će Britanija napustiti Uniju 31. oktobra sa ili bez sporazuma. No ukoliko dođe do izglasavanja nepovjerenja Johnsonu, britanska vlada ima 14 dana da osvoji povjerenje u parlamentu. Ukoliko Johnson ne uspije da dobije glasove, raspisuju se opći izbori.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Trgovinske tenzije između Sjedinjenih Država i Kine, neizvjesnosti oko politike federalnih rezervi o referentnim kamatama i znaci usporavanja ekonomskog rasta Kine i Njemačke podstakli su višenedeljno komešanje na tržištima i izazvali strah od moguće recesije i globalne ekonomske nesigurnosti, pišu svjetski mediji. Američke akcije značajno su pale u sredu, dok su tržišta obveznica poslala novo upozorenje o recesiji, pošto su loši nemački i kineski ekonomski podaci podstakli strahove od globalnog usporavanja, ukazuje Wall Street Journal. Industrijski indeks Dow Jones na njujorškoj berzi pao je oko 2,9%, dok su prinosi na 30-godišnje američke obveznice pali na rekordno nizak nivo. Ti padovi su, ističe američki list, odneli optimizam podstaknut dan ranije, kada je Trumpova administracija naglo suspendovala planove za uvođenje novih tarifa na robu iz Kine. Prinosi na 10-godišnje američke obveznice nakratko su pali ispod prinosa na 2-godišnje, prvi put od 2007. navodi list i objašnjava da takvu inverziju između kratkoročnih i dugoročnih obveznica mnogi smatraju snažnim signalom da je recesija verovatno u bliskoj budućnosti. Inverzna kriva prinosa je finansijski fenomen koji se dešavao otprilike 14 mjeseci pre svake od 9 prethodnih recesije u SAD-u, ističe CBS News. Prinosi na obveznice su profit koji investitori dobijaju od vladinih ili korporativnih obveznica i oni obično traže veći prinos na dugogodišnje obveznice, pošto je veći rizik uložiti novac na duži period. Kada prinosi na kratkoročne obveznice porastu iznad dugogodišnjih obveznica, to je u prošlosti uglavnom bio signal na dolazeće recesije. Ipak, dok neki stručnjaci upozoravaju na privredni pad, drugi kažu da to nije izvesno i da je kriva prinosa upozorenje, a ne predskazanje, ukazuje CBS News i dodaje da je američka privreda po mnogim merilima zdrava, s niskom nezaposlenošću, rastom zarada i postojanim rastom bruto domaćeg proizvoda. Kao zlokoban znak štete od trgovinskog rata Kine i SAD, podaci objavljeni u sredu ukazuju da nemačka privreda ide ka recesiji, dok se rast proizvodnje u kineskim fabrikama usporio na nivo kakav nije viđen skoro 2 decenije, piše New York Times, uz ocenu da su problemi u Njemačkoj i Kini loš znak za ostatak svijeta usled ogromne uloge koju te zemlje imaju u globalnoj trgovini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.